Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Afizah Zaman dan inilah perkembangan yang baru saja kami terima, iaitu selepas 6 hari pasukan pembelaan Datuk Seri Najib Tun Razak selesai mengemukakan hujah di Mahkamah Rayuan terhadap sabitan dan hukuman penjara membabitkan penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd berjumlah RM42 juta. Ini merupakan cubaan pertama Najib selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Julai tahun lalu menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ke atas beliau. Bermula hari ini, Timbalan Pendakwa Raya Dato' V. Sitambaran dilapor akan memulakan hujah pendakwaan. Kita akan bersama dengan wartawan Hasimi Muhammad untuk perkembangan lanjut di Mahkamah Rayuan Putrajaya. Hasimi, silakan dengan laporan.
Baik, terima kasih Afizie di Bukit Jalil. Hari ini kes ataupun prosiden rayuan untuk melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak untuk menepikan sabitan kesalahan melibatkan kes SRC International akan bersambung. Dan sementara tadi, bekas Perdana Menteri itu telah pun tiba di Kompleks Istana Kehakiman sekitar 8.50 pagi. Seperti mana Hafizie katakan, tumpuan hari ini akan terarah kepada pihak pendakwaan untuk mengemukakan hujah-hujah pendakwaan mereka, di mana ini merupakan hari pertama hujah yang akan diberikan oleh pasukan pendakwaan oleh Peguam Datuk Sitambaran, yang mana kita menjangkakan, di mana seperti mana yang dimaklumkan sebelum ini, tempoh asal yang diberikan oleh pihak pendakwaan adalah selama 4 hari untuk mengemukakan hujah mereka. Dan untuk hari ini, apa yang kita boleh jangkakan dalam tempoh awal untuk masa ini Hafizie, adalah kemungkinan besar pihak pendakwaan akan menegakkan fakta dan rasionalnya hukuman yang telah dikenakan kepada bekas Perdana Menteri itu, masing-masing hukuman 12 tahun penjara dan denda RM210 juta yang dikenakan terhadap nya oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tahun lepas. Dan kita menjangkakan juga pihak pendakwaan tidak akan memohon sebarang kenaikan hukuman yang telah ditetapkan. Dan selain kita menjangkakan, pihak pendakwaan akan mempertahankan keputusan yang dibuat oleh Hakim Muhammad Nazlan Ghazali adalah berdasarkan keterangan saksi dan dokumen-dokumen berkaitan yang telah dikemukakan, di mana pada 28 Julai tahun lalu Muhammad Nazlan mendapati Najib bersalah terhadap kesemua pertuduhan selepas pembelaannya gagal membuktikan kes melampaui keraguan munasabah. Namun untuk hari ini masih awal untuk kita menjangkakan sama ada ada sidang media ataupun sebaliknya oleh pihak pembelaan dan juga pihak pendakwaan sebaik saja selesai penghujahan hari ini. Dan kalau kita dapat imbas sedikit untuk sepanjang 6 hari pihak pembelaan mengemukakan hujah mereka, antara yang disentuh adalah berkaitan dengan Peguam Najib berhujah bahawa Hakim Perbicaraan Muhammad Nazlan Ghazali melakukan kesilapan besar apabila mendapati Najib melakukan penyalahgunaan kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang melibatkan RM42 juta dana SRC International Sdn Bhd. Dan juga antara yang disentuh sepanjang 6 hari itu ialah pihak pembelaan menegaskan bahawa Muhammad Nazlan tersilap arah dalam beberapa isu undang-undang apabila menyabitkan Najib Julai lepas. Dan sepanjang 6 hari itu juga, sejumlah 20 bungkusan dokumen yang mengandungi 2,000 muka surat yang berkaitan dengan rayuan telah dikemukakan di mahkamah. Dan kita akan bawakan perincian hari ini, khususnya tumpuan kepada penghujahan pihak pendakwaan, apa yang akan ditekankan, kita akan bawakan dari semasa ke semasa Hafizie.
Baik, terima kasih Hasimi Muhammad, wartawan Astrawani yang berada di Mahkamah Rayuan Putrajaya untuk laporan perkembangan kes bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Baik, Niaga Awani teruskan dengan saham di pasaran Asia dijangka didagang bercampur dalam dagangan pagi ini dengan pelabur pertimbang isu vaksin Johnson & Johnson. Dalam masa yang sama, Singapura umum ekonominya tumbuh 0.2% pada suku pertama tahun ke tahun. Dan ini adalah pertumbuhan pertama sukuan yang dicatat di Singapura sejak permulaan COVID-19. Terdahulu, saham di pasaran Amerika ditutup tinggi dalam dagangan Selasa selepas pelabur turut ambil kira perkembangan terkini berkenaan vaksin Johnson & Johnson dan kadar inflasi Amerika yang kukuh. Menurut laporan Reuters, saham Johnson & Johnson jatuh lebih 1% selepas penggunaan vaksin keluarannya ditangguhkan susulan pembekuan darah yang dialami 6 wanita.
Indeks Dow Jones jatuh 68 mata, indeks S&P 500 naik 13 mata dan Nasdaq naik 146 mata. Dalam masa yang sama, pelabur turut beli bon perbendaharaan menolak turun hasil susulan kadar faedah dijangka kekal rendah untuk tempoh lama. Menurut pakar strategi pelaburan yang dipetik Reuters, berita berkenaan vaksin Johnson & Johnson dijangka berikan ketidaktentuan jangka pendek. Namun menurutnya, pelabur dijangka kekal percaya dalam pemulihan ekonomi. Pelabur akan beri perhatian kepada keputusan korporat Goldman Sachs, JP Morgan dan Wells Fargo yang akan diumum lewat hari ini.
Syarikat startup paling bernilai Asia Tenggara, Grab Holdings Incorporated, bakal disenaraikan di Amerika Syarikat menerusi penggabungan dengan sebuah syarikat tujuan khas pemilikan, Altimeter Growth Corporation. Syarikat itu dijangka merekodkan nilai 39.6 bilion menerusi penyenaraian itu. Dan Grab juga dalam usaha meraih dana lebih $4 bilion daripada pelabur, institusi seperti BlackRock Incorporated, Fidelity International dan T. Rowe Price Group Incorporated. Penyenaraian ini juga yang terbesar melibatkan syarikat Asia Tenggara. Ia bakal disenaraikan di Nasdaq dan bakal menggunakan ticker Grab.
As we become a publicly traded company, we will have the option to do more faster as we serve the everyday needs of our consumers on one super app and create earning opportunities for millions of our everyday entrepreneurs. From the very start, our focus has been on building a business with a double bottom line. We believe it is possible to drive financial returns and social impact at the same time, and that is what we will continue to do. We will strive to build the largest, most efficient on-demand delivery network for any service and product our consumers need. And we will revolutionize financial services so that it will be more affordable and accessible to more people in Southeast Asia.
Etnik kulit hitam dan juga khas Hispanic di Amerika masih tidak mempunyai perwakilan yang baik dalam pembuatan dasar ekonomi. Menurut Presiden Simpanan Persekutuan Atlanta, ini mengurangkan perspektif yang terangkum dalam polisi utama ekonomi.
Dalam webinar yang ditaja The Fed, ini selari dengan dapatan Brookings Institute berkenaan profil pemimpin The Fed yang kekal terdiri daripada warga Amerika kulit putih.
And I think that the focus and emphasis on the diversity of experiences in the American economy is going to allow us to be much more sophisticated and nuanced in terms of how we think about policy.
Ini terutama ketika wujud pelbagai laporan tentang pemulihan ekonomi dan pekerjaan yang berbeza antara etnik kulit putih dan minoriti di Amerika. Sebelum ini, pengerusi The Fed, Jerome Powell, dedahkan yang kadar pengangguran di kalangan etnik kulit hitam dan minoriti lain di Amerika adalah lebih tinggi daripada purata negara. Dalam masa yang sama, Bostic terus ulangi kenyataan yang The Fed akan tunggu kadar inflasi meningkat melebihi lebih 2% untuk tempoh yang lama sebelum kadar faedah dinaikkan. Ini berbanding dengan polisi sebelum ini yang meningkatkan kadar faedah berdasarkan unjuran kadar inflasi akan meningkat.
Amerika Syarikat sarankan supaya penggunaan vaksin dos tunggal keluaran Johnson & Johnson ditangguhkan. Ini bagi memberi ruang siasatan berkaitan laporan wujudnya masalah pembekuan darah kesan daripada penggunaan vaksin tersebut.
Menurut Pusat Kawalan Penyakit Berjangkit dan Pentadbiran Perubatan dan Makanan, FDA, kini menyiasat laporan berlakunya pembekuan darah 6 ke 13 hari selepas proses vaksinasi. 6 kes pembekuan darah berlaku melibatkan 6 wanita berusia 18 ke 48 tahun. Daripada jumlah itu, seorang pesakit dilaporkan mati dengan kes lain masih dalam siasatan. Sehingga kini, lebih 6.8 juta dos vaksin J&J diberikan di Amerika. Sebahagian besar penerima bagaimanapun tidak menunjukkan sebarang kesan sampingan. Sementara itu, Johnson & Johnson memaklumkan ia maklum dengan laporan pembekuan darah, namun tiada sebarang kaitan dengan vaksin keluarannya dikesan sehingga kini.
Sementara itu, Ketua Institut Kesihatan Itali memaklumkan masih terlalu awal untuk menilai status kempen vaksinasi negara itu susulan isu yang membelenggu vaksin Johnson & Johnson. Jelas Silvio Brusafero, Itali tetap bersedia untuk mengedarkan vaksin sebaik saja terdapat lebih banyak maklumat mengenai isu berkenaan.
È chiaro che di fronte a una azione come quella della compagnia Johnson & Johnson, noi prendiamo atto, le teniamo un attimino, verranno tenute un attimino in stand-by e verranno distribuite appena ci sarà chiarezza su questa situazione.
Kenyataan dibuat ketika Itali menerima penghantaran pertama vaksin jenis Johnson & Johnson sebanyak 180,000 dos di negara itu. Amerika pada Selasa mengesyorkan penangguhan dalam penggunaan vaksin tunggal Johnson & Johnson bagi menyiasat laporan kes pembekuan darah yang jarang berlaku tetapi mempunyai potensi yang berbahaya. Johnson & Johnson juga mengeluarkan kenyataan menunda penghantaran vaksin ke seluruh Eropah bagi memberi laluan kepada siasatan.
Ekspor China meningkat 30.6% pada Mac berbanding tahun lepas. Ini dengan permintaan kembali meningkat biarpun dengan pandemik yang masih berterusan.
Menurut data yang dikeluarkan Beijing, ekspor meningkat kepada $241 bilion pada Mac 2021. Ini adalah sedikit perlahan daripada pertumbuhan lebih 60% yang dicatatkan dalam dua bulan pertama 2021. Beijing percaya peningkatan aktiviti pembuatan global akan meningkatkan lagi permintaan untuk ekspor dari China. Ini dengan indeks PMI di Amerika, zon Euro dan Jepun yang masing-masing meningkat kepada 64, 62, 52 mata, tahap tertinggi sejak 1993, 1997 dan 2018. Antara barangan yang mendapat permintaan termasuk peralatan perubatan seperti topeng muka, produk elektronik dan mekanikal. Import China sementara itu meningkat 38% pada Mac, lebih tinggi daripada unjuran penganalisis. Tambahnya, syarikat swasta China turut menjadi lebih aktif dalam dagangan luar dalam tempoh Januari hingga Mac.
Kita berehat seketika kembali selepas ini.